Milé sestry, milí bratři, zdravím vás ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, spasitele tohoto světa. A když máme mluvit o obnově, tak obnova je vždycky vrátit se na počátek. Jak by řekl latiník ad fontes, ke zdrojům, k samé podstatě lidského života, k samé podstatě existence lidstva, k samé podstatě víry v Boha. Tak bych rád i dnes se spolu s vámi nad tím zamyslel, jak bylo řečeno, tento víkend je ve znamení reformace. Církev mnohokrát zažila reformaci a přicházela skrze jednotlivce. Pán Bůh si obnovuje jednotlivce, jejíž obnova má vliv na okolí. Tak to jistě poznáte manželky, když váš manžel je obnovený. Má obnovené síly. Zase má tu první lásku k vám, jako když jste se brali, včera tady měli svatbu. Takže to manželka pozná, manžel zase pozná, když manželku má obnovenou. Nemyslím vnějškově, ale srdce laskavé. A v církvi se to taky pozná, kde je obnovený sbor, kde se žije z Ducha Božího, kde je radost Ducha Svatého. Nemusíte ten sbor znát a přijdete tam a vycítíte, že tady Duch Boží tou svojí láskou a milostí působí. A Luther byl jistě velký reformátor, ale měl taky slabé chvilky. A já bych právě chtěl mluvit o slabých chvilkách, které Pán Bůh proměňuje. Říká se, že Luther, který byl ženatý, jednoho dne vidí, že jeho manželka je celá v černém. Tak je překvapen a ptá se jí, a kdo ti umřel, kdo umřel? A říká, no nikdo mě neumřel, ale ty jsi nějaký smutný, jako by ti umřel Ježíš Kristus, tvůj spasitel. Takže vlastně obnova je vrátit se k té prosté dětské víře v Pána Ježíše, jak jsme to zpívali v písních. Když se mu celé vydáme, kdy mu celé věříme, kdy mu věříme jako děti. Když čtete evangelia, tak největší smutek měl Pán Ježíš vždycky, když mu nevěřili. A proto dával za příklad malé děti. My jsme četli příběh o rybolovu a já bych rád použil tenhle příběh jako analogii, jako takové podobenství, obraz o tom, jak církev, obnovená církev z jednotlivců může vlastně zažít radost sama a pomoci druhým k poznání Pána Ježíše Krista. Tak když se podíváte, kdo máte před sebou, nebo si pamatujete ten text, který jsme četli, Jan 21, že tam bylo, kolik tam bylo rybářů? 7, spočítal jsem 7, tak tedy Boží dílo reprezentují konkrétní lidé, obyčejní lidé. Jsou tam učedníci Pána Ježíše, je tam Natanael, Jakub a Jan synové Zebedovi a ještě 2 učedníci, patrně Petrovi, učedníci. A těchto 7 mužů jde rybařit, společnými silami rozhazovat jednu síť. Jistý vykladač Hoskins říká, že není důvod se domnívat, že 7 učedníků je zde symbolem dokonalého počtu. Je to spíše okleštěná dvanáctka. Jeden zradil Pána, druhý ho zapřel, ostatní utekli a nyní na návrh Šimonův ti, co zůstali, pohromadě jdou zpět ke svému rybaření. Ano, v církvi nejsou ideální lidé. Někdo touží po ideální církvi a jak říká jeden vykladač, když ji najde a vstoupí do ní, tak přestane být ideální. Církev je jiná, než bychom si přáli, poněvadž si církev je vlastně rodina a v rodině si nevybíráme sourozence. Já mám jednu sestru, jednoho bratra, ty mi byli dáni. Bratry a sestry si taky nevybíráme, to je štěstí, kdyby si bratr kazatel vybíral svoje členy. Nevím, kdo by tady z vás byl. Možná, že by se trefil. Jo? Já bych si třeba vybral lidi sportovně založený, no. Ale naštěstí to není na nás. Pán Ježíš si nás vybírá a shromažďuje nás k sobě. A jsme nedokonalí. Když se podíváte na postavy, představte si, že by tu dneska ráno byl Abraham a řekl mi, dobré ráno, já jsem Abraham a já jsem zapřel svoji manželku. Když mi šlo o život, tak jsem řekl, je to moje sestra. Pak by přišel Mojžíš a řekl by, dobré ráno, já jsem Mojžíš a zabil jsem člověka. Pak by přišel Áron s Miriam, představili by se nám a pak by řekli, my jsme v jednu chvíli nenáviděli svého bratra Mojžíše a dělali jsme všechno proto, aby ztratil ten vliv, který má. Pak by přišel David a říká, já jsem umělec, rád hraju na loutnu, ale selhal jsem, přestoupil jsem 7. přikázání. Pak by přišel Petr, řekl, já jsem učedník Pána Ježíše, ale 3x jsem ho zapřel. Pak by přišel Eliáš a řekl, já jsem prorok Boží a když se objevila nějaká žena Jezábel, tak jsem stáhl krovky, utekl jsem a přál jsem si raději zemřít. Výborný, že Bible nám nepopisuje příběhy nebo životopisy svatých, bezchybných, dokonalých lidí. Písmo nám předkládá příběhy lidí z masa a krve, kteří svoji naději upnuli k Bohu. A navzdory všem těžkostem a trapnostem života obstáli a stali se Božími nástroji. Tak podobně i lodička církve, nejsme ideální, Pán Ježíš je ale hlavou. On je dokonalý, on je ideální a proto netřeba se bát. Tedy společenství sboru, jako jsme my tady dnes, to je vlastně společenství rybářů, které Pán Ježíš spasil a poslal, aby byli svědky, jeho svědky. A na jakém to poli pracují? Rybáři tam vyjeli, tady čteme u Jana, na jezero Tiberiacké. To je zvlášť, to je třeba, abychom si to všimli. Co je to za jezero, to jezero Tiberiacké? Jak se jinak jmenuje? To je Galilejské nebo Genezarecké jezero? Pouze Jan ze všech 4 evangelií zmiňuje, že lovili na jezeře Tiberiackém. Synoptikové Matouš, Marek, Lukáš by nikdy nepojmenovali toto jezero jezerem Tiberiackým. Vždycky jenom Genezarecké nebo Galilejské. A to je významné. Proč? Protože Tiberius byl římský císař, který pronásledoval křesťany. A právě Jan zdůrazňuje, že to všechno se děje a dálo i ten zrod církve v prostředí nepřátelském, nepřijatelném, nepříznivém. Tak tedy křesťané jsou posláni do světa, který je nepřátelský. Moře je znamením, je obrazem, symbol světa, nepřátelského světa. A též místem, kam nás Pán Ježíš posílá zachraňovat z moci zlého. Tak to je, že i ty nejbližší se nám stávají v určitou chvíli nepřátelé. Si pamatuju, když jsem vedl mládež, tak tam uvěřil jeden chlapec a měl nevěřící rodiče, vlastního tatínka a nevlastní maminku. Asi tak po 3 měsících chodíval na shromáždění, na mládež, přišel jednou večer z mládeže a ve dveří ho čeká jeho nevlastní maminka a ptá se ho, Jirko, koho máš radši? Svýho tátu nebo toho svýho pánbíčka? A on jí říká, to se nedá tak brát. No koho máš radši? Pánbíčka nebo svýho tátu? A tak se jí snažil vysvětlit, že se to nedá takto rozdělit. Tak řekni mi, koho máš radši? A pořád na něho tlačila. On říkal, no Pána Boha, pán, když jsem v něho uvěřil, tak se změnil úplně můj život a dneska si daleko víc vážím i tatínka. No tak ty máš radši Pána Boha, tak si zbal věci a můžeš žít. Ještě večer po 10. mě volá, co má dělat, má jednu tašku, tak spal několik dní u nás, dělal na dráze, pak mu tam dal nějakou garzonku. Žijeme ve světě i v tom nejbližším příbuzenstvu, které není naladěno na stejnou notu a potřebujeme mít obživnou víru, abychom obstáli jako svědkové. Moja stará mama byla Slovenka, Otisovca, byla z reformovaného sboru formálního a když zakazatele Chorváta prožila obrácení a chodili po vesnicích a zpívali a evangelizovali, tak ji chtěli vydědit. Poměrně bohatý rod tam v Tisovce, Daxnerovi a Klementisovi tam pocházeli. Tak to je. Pán Ježíš nám neslibuje, že by nám odklízel cestičku, že by nám připravoval cestu růžovým sadem, ale slíbil nám, že nás nikdy neopustí, že s námi bude vždycky. A tak apoštolská lodička na nočním Tiberiackém moři je obraz církve, která vkročila do říše císaře Tiberia, toho zlého, aby mu odnímala lidi pro krále Krista. A každý z nás je poslan do nějakého světa. Do světa dětí, do světa seniorů, do světa narkomanů, do světa ateistů, do světa nemocných, do světa umělců, do světa sportovců. Nevím, kde žijete, kde žijeme, ale všude tam můžeme být živými svědky Boží lásky a Boží moci. Ovšem, tato skupina sedmi rybářů vyjeli na ryby a na tom jezeře Genezareckém se chytal pouze v noci. Pracovali celou noc, poctivě vrhali síť a už se rozjednívalo a oni měli sítě prázdné. Celou noc pracovali marně. Tak bychom mohli říci, že marné úsilí je připsáno i církvi, která mnohokrát vrhá ty sítě nelajdácky s velkou celnočí námahou dřinou bez viditelného úspěchu. A my víme z písma a z historie, že úsilí církve se ne vždycky setkalo s úspěchem, ale také nikde se nedočteme, že by to církev měla nechat. Spíše se naznačuje, že jen ten, který vytrvá, i když je neúspěšný, ale zůstává a touží a pracuje, protože je to práce pro Ježíše, jen ten se dočká mocných božích činů. Někde jsem si dočetl, že dříve než člověk uvěří, potřebuje v průměru 17 kontaktů. Tak, vidí film Ježíš, nebo jde jako malej, chodí k babičce, ta ho vodí do kostela, pak je možná v těžké situaci a on nevěřící se modlí, Pane Bože, pomoz mi. Je. Diví se sám nad sebou, že on nevěřící se modlí. Pak vás možná potká v práci, nebo je vaším sousedem a vy mu svědčíte. Ale nestačí jedno. A každý z nás je vlastně takovým impulzem, vstupujeme do života lidí. Mně se líbí definice osobního svědectví. Svým životním příběhem vstupujeme do životních příběhů druhých lidí. A netušíme vůbec, co způsobí náš životní styl, jak mluvíme o Bohu, jak mluvíme o druhých lidech, jak se chováme, v čem máme naději. Manželka pracuje na městském úřadě, kanceláři jsou dvě, 2 měsíce neměla kolegyně, zítra v pondělí má přijít nová kolegyně. Tak se modlíme, aby i ona svým životním příběhem vstoupila do životního příběhu ženy, kterou nikdy neviděla, neznala, ale Pán Bůh ji miluje a má s ní určitě záměr. A tak se možná snažíme a možná jsme už vystříleli, jak se říká, ten duchovní prach a jsme neúspěšní, bratři a sestry, ale naštěstí to není na nás, poněvadž tam přichází Ježíšova otázka. Všimněte si, Ježíš se pořád ptá, Ježíš klade otázky. A stojí na břehu, oni netuší, že je to Ježíš a ptá se tam doslova, pěkně jsme to četli v tom slovenském překladu, dětičky, nemáte něco k jídlu? Tam doslova ten řecký text by se dal přiložit doslova dětičky. Dětičky, vy jste nic neulovili, že ne? Nemáte nic k jídlu. A oni přiznají pravdu. Nemáme. Nic jsme nechytli. No zeptejte se rybáře, když celou noc chytá, ráno tak co, máte nějakou? On musí říct, nemám, to je pokořující pro rybáře. Bratři a sestry, učedníci nic nezastírali a řekli mu celou pravdu. V tom je naše svoboda. Že nemusíme být těmi úspěšnými vždycky. Nemusíme se stylizovat do nějaké polohy těch dobrých křesťanů. Můžeme často říct, nemám, nevím, nejsem si jist, pochybuji, zápasím. To je velmi osvobozující. Nakonec to, co uvízne v té síti Kristově, není naší zásluhou, ale je to Boží dílo. Je to dílo Ducha Svatého. A dílo, ke kterému jsme vysláni, se nemusí krátkodobě dařit. A přitom nemusíme být v obavách, že je to založeno na lidském úspěchu. Pán Ježíš jim klidně mohl říct, když mu řekli, nemáme nic, tak by mu řekl, nic si z toho nedělejte. Nic si z toho nedělejte, příště zase chytnete. A on je tak nějak lacině nepozbuzuje, ale pěkně jim tam říká, hoďte síť na pravou stranu lodi. To je absurdní, přeci se chytá v noci a ne u břehu, někde na tom moři. A on jim řekne, a oni klidně mohli říct, podívej se, mistře, my jsme zkušení rybáři, na jeho slovo vrhli síť. Tak tedy, jak říká Richard Warren, za každým problémem je nějaký Boží záměr. Máš nějaký problém? Možná Pán Bůh tě chce posunout úplně do jiného prostoru. Že se na ten svůj problém začneš dívat z Božího pohledu. Teď věříme, že milujícím Boha všechny věci napomáhají dobře, nebo ne? Je to tak? Křesťané jsou zvláštním lidem. Křesťané jsou zvláštní lidé. Ty přijímají ty problémy jako to, že Pán Bůh dopustí, že to Pán Bůh dopustí a že má určitě s námi nějaký záměr. Já jsem včera večer přidal takovou svou zkušenost, v poslední době jsem četl Skutky svatých apoštolů a když jsem se díval na ty jednotlivé kapitoly, tak si už nenazývám Skutky svatých apoštolů, ale problémy svatých apoštolů. V každé kapitole najdete problém. Ale to je problém, který vede a řešení je další stupeň do Boží blízkosti, další cesta za Pánem. Tak tedy hoďte síť na pravou stranu lodi. Pravá strana to není pobídka k politické orientaci. I když jako příznivá. Pravá strana znamená v symbolické mluvě obraz Boží moci. Tak například při posledním soudu Pán Bůh rozdělil lidi na ovce a kozly. A kde budou ovečky? Na pravé straně. Žalmista říká, že tvé pravice mě zachránila, mě vytrhla. Pojďte požehnaní mého otce na té pravici. Kde jsi sedl, Pán Ježíš, když byl zkříšen? Kam se posadil na trůnu? Zpívali jsme o tom trůnu. Po pravici Boží. Tedy křesťané jsou lidé, kteří mají pravou zvěst a mají použít v pravou chvíli a na pravém místě. To je těžký zadání, že jo? Pravá zvěst v pravou chvíli na správném pravém místě. Přátelé, ale my nic nemusíme hledat. To je přesně ta situace, ve které se teď nacházíme. Pravá chvíle, pravé místo a máme slovo do situace. Písmo má prorocký rozměr. Je to živé slovo Boží, kterým Pán Bůh vstupuje do našich životů. My bychom si možná mysleli, jak bychom Pánu sloužili, kdybychom se měli lépe, kdybych se nerozvedla, kdybych neměla tak těžkou práci, kdybych nebyl tak nemocný, kdybych měl více času, kdybych měl více peněz. Ne. Pole je tento svět. A každý máme přístup do toho svého světa. Nikdo jiný tam přístup nemá. My máme přístup do toho světa. V té situaci, ve které se nacházíme. A když budeme spoléhat na Boží milost, že bez Božího dopuštění ani vlas na naší hlavě se neskřiví, když budeme důvěřovat Pánu Bohu jako děti, nebudeme zklamáni. Pán Bůh může všechno, akorát nás nemůže zklamat. A proto duchovní obnova sboru začíná u duchovní obnovy jednotlivce. Ano, pane, nechci jinou cestu. Nechci se vymýšlet, co bych přál, co bych si nepřál. Chci jít tvojí cestou. Chci splnit svůj lidský úkol a naplnit vůli Boží. Tak tedy křesťané jsou lidé, kteří jsou v pravou chvíli na pravém místě. Jako ten Samařan. Přitom to byla pravá chvíle pro kněze, byla to pravá chvíle pro levítu, ale ti to nerozpoznali. Minuli, šli dál, možná chtěli sloužit Pánu Bohu podle svých představ. A přišel tam Samařan a tu výzvu okamžiku, té se zhostil a naplnil ten svůj lidský úkol. A tak věřím, že obnova začíná tam, kde vlastně nemáme nějaké velké ambice a tím nechci srážet schopnosti, které jsou ve vás. A tu největší ambici máme posloužit Boží vůli. A tak tedy hodili síť navzdory všem zkušenostem proti logice.
Pán Ježíš tam nahnal
na tu pravici, na tu pravou stranu té lodičky 153 ryb, bratře a sestry. Velký úlovek. 153. A v tu chvíli teprve učedníkům se cvaklo, toto je Pán. Pán Ježíš se po své smrti už jenom zjevoval. Křesťanství je náboženství zjevené. Mně se líbilo, když se ptali Havla, toho prvního našeho prezidenta, jestli je křesťanem, když byl tak často v kontaktu s tím disidentem a v tom disentu byli i křesťané, jestli je křesťanem. A on říkal, nejsem. Chybí mi to zjevení. To přesně vystih. My potřebujeme mít zkušenost se zkříšeným Pánem, který promlouvá i do našich situací. A tak Pán Bůh všechno připravil. My nemusíme mít úzkost, jak vyprodukovat v někom spasení. Nejsme odpovědní za spasení lidí. Já to někdy vyhrotím a říkám, já nejsem zodpovědný za spasení svých dětí. Přestože mi je Pán Bůh dal, přestože nám je Pán Bůh dal. Za spasení mých dětí, vašich dětí, je zodpovědný Syn Boží. Lukáš 19.10 říká, nebo Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Pán Ježíš miluje vaše ztracené děti víc, než vy všichni dohromady. A my všichni dohromady. Položil za ně svůj život. Ale za co jsme zodpovědní my? Aby naše děti slyšeli evangelium a aby viděli, co s tatínkem a s maminkou dělá Pán Ježíš Kristus. Úplně stačí. Každé dítě má svůj vývoj. Někdo věří ve 12 a chce být misionářem a někdo ještě 20, 25 chodí za holkama. A nemůžete si pomoci. Duch vane kam chce, hlas jeho vítr vane kam chce, hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se z Ducha svatého narodil. Jednou je to 153, veliký záběr, a někdy to není nikdo, ale možná rozséváš Boží slovo, aniž tušíš, jaký to má vliv. Tak místo, abychom se často soustředili na Pána Ježíše Krista, na jeho slovo, soustředíme se na sebe, na lidi, vytváříme možná atmosféru, kde bychom nahrávali lidem ke spáse. To Pán Bůh jistě připraví. A tak na jedné straně dlouhodobé celonoční bezvýsledné úsilí, na druhé straně jenom chvilka, prostý okamžik a síť je plná. To je biblická výpověď potvrzená celými dějinami církve. Dlouhá období se nic neděje, není vidět žádný výsledek tvrdé práce a pak najednou je tu něco, po čem generace křesťanů toužily. Mnoho obrácených lidí, probuzení, po kterém jistě toužíme. A to je epizoda jako předobraz svatodušních svátků, kdy na jedno kázání Petra uvěřilo 3000 lidí. Ale ne každý z nás je kazatel. Ale každý z nás může žít pro Krista. Si pamatuju na jeden příběh jednoho mladého muže, který na vojně svědčil svým kolegům a ty se mu smáli, až jednou taky svědčil jednomu kamarádovi a říkal, že by ho vzal sebou do shromáždění v neděli večer. Říkal, že nemá čas, ale neměl co dělat, tak se nechal pozvat. Přišel na to shromáždění a nic ho nezaujalo. Tak rychle, už aby byl pryč, tak tam byl u východu, vzal si ten svůj kabát a byla tam nějaká tetička a ptá se toho vojáka, vojáčku, a přijdeš příště zase? Říká, nepřijdu, co bych tady dělal? A ona říká, to je škoda, já bych tě napekla buchty a... On byl Slovák, on byl ze Slovenska, od Žiliny. No to bylo v Praze. Já bych tě napekla buchty. Říká, no tak to přijdu. Tak přišel, příště dostal buchty, přišel znovu, zase dostal něco, začal chodit a uvěřil v Pána Ježíše. Pak přišel domů v Žilině, byl z takové bigotní katolické rodiny a když se rodiče dozvěděli, že se stal protestantským křesťanem, tak ho vyhodili z domu a několik let bydlel u mýho táty, u rodičů v Žilině. No a pak se oženil zase věřící dívku, byl dokonce ředitelem dětské misi na určitý čas, dneska někde pracuje v nějakém sboru. A jak se to stalo? No jedna sestra pekla buchty pro Pána. Bratři a sestry, jde o životní styl, jde o způsob života. Do jaké míry v tom každodenním životě vlastně spoléháme na svého Pána. Do jaké míry mu vydáváme svůj život, aby si nás použil. A někdy je to nedokonalé, někdy je to slabé, někdy je to zoufalé. Ale co pak nemáme kolem sebe spoustu zoufalých lidí, kteří mohou vidět na nás, křesťanských zoufalcích, že máme někoho, kdo nám pomáhá, kdo nás drží, kdo nám dává naději, kdo mění naše úděly. Pán Kristus stál z mrtvých a už více neumírá a je Pánem všeho a chce být Pánem i nás. A mohli bychom pokračovat ve výkladu toho textu. Když to viděl Petr, že je to Pán, byl nahej, tak si vzal trenýrky a běžel k Pánovi tak, jaký je. A řekl, to je můj Bůh, můj Pán. Bratři a sestry, k obnově si přeji a přeji to i vám, abychom v Kristu mohli zase říct, to je můj Bůh. To je můj Pán Ježíš, který mě nikdy neopustí. Kdyby mě matka má i otec můj opustili, on mě nikdy neopustí. Bude vždycky se mnou. Má pro mě připravenou životní cestu a já ji chci splnit. Já chci splnit svůj lidský úkol a chci naplnit vůli Boží. Věřím, bratři a sestry, že tuto touhu máte ve svých srdcích. Potřebujeme ji nově obnovit, nově se Pánu vydat. A nečekat možná hned, že Pán Bůh bude dělat zázraky. Možná to bude nenápadné, ale bude to svědectví pro Pána Ježíše Krista. Tak tedy dlouhé období bezvýsledná, nic nezmeškají, neboť Duch Svatý všechno dožene. A to vám přeji, abyste mohli prožívat pěkné společenství, osobní v rodinách, ale i v této pěkné sborové rodině, aby Pán Bůh skrze vás mohl působit svoji lásku a svoji milostí, nejenom v Prešově, ale v tom krásném okolí tady. Pán Bůh vám žehnej.